Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom uit die eerste brief van Petrus aan die gemeentes, die mense in wat ons vandag ken as Turkye. Ons gaan 1 Petrus 5 vers 8 tot 14, bladsy 312 in die 83 vertaling, standaard grote Bybel. 1 Petrus 5 van vers 8 af. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan om tee. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Jesus Christus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Silvanus, wat na my mening 'n getroue broer is, het vir my hierdie kort briefie aan julle op skrif gestel. Ek het geskrywe om julle te bemoedig en julle te verseker dat hierdie dinge die ware genade van God is, staan hierin vas. Die gemeente in Babylon, 'n uitverkore gemeente, net soos julle, as ook Markus my seun, stuur vir julle groete. Groet mekaar met 'n soen van Christelike liefde. Vrede vir julle almal wat in Christus is. Tot sover die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo. Broers en susters, hierdie brief geskryf en daar is daar verskil van mening. Aan die een kant is daar die mense wat letterlik sê hierdie brief is geskryf in Babylon. En 'n ander groep sê maar die Babylon wat ons leer ken het ook uit Openbaring is Rome en ons weet dis waar Petrus in sy laaste dae was. Dit het dalk iets te doen met die datum van die skryf van hierdie brief. Maar net sodat julle weet, die gemeente in Babylon kan of die plek beteken of eintlik verwys na Rome. Silvanus het ons ook al van gelees in Handelinge. Hierdie brief met al hierdie vaagheid is terselfdertyd 'n brief geskryf aan elke gelowige van elke tyd. Die verwysing na betroubare mense is sodat ons sal weet, hierdie is 'n betroubare boodskap aan die uitverkorenes van God. So aan die begin van die jaar is daar 'n paar dinge wat by ons opkom rondom ons eie bestaan en ons eie toekoms, ook as gemeente. Op baie unieke wyse word in Petrus die evangelie boodskap opgesom. Dan kom hy by hierdie gedeelte wat ons saam gelees het met die opskrif: Weerstaan die duivel, God sal die krag gee. Dan word die Christene eerstens opgeroep tot waaksaamheid. Wat moet ons ingesteldheid wees in hierdie lewe, in hierdie wêreld? Op grond van die evangelie wat vir ons vertel dat ons gered is, dat ons die ewige lewe gaan kry, Hoe moet ons lewe? En wat beteken dit vir ons alledaagse bestaan? Dan word gesê, wees nugter, en die nugter hier is nugterheid van verstand, helderheid van verstand, waaksaamheid, oordeelkundig. Jy kan nie maar net met groot rustigheid sonder enige oordeel deur die lewe in die wêreld gaan nie. Dan word gesê, julle vyand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu. En was dit maar die enigste? Vir hulle was dit 'n groot werklikheid. Ek herinner my aan die Griekse, die antieke seemanne, wat 'n legende gehad het van die Sirenes. Sirenes wat met mooi stemme gesing het, en daardie mooi stemme het al die matroose bekoor en betower, en dan het hulle agter die stemme aangegaan, en dan het die skepe op die rotse beland en gestrand en gesink met groot lewensverlies. So Sirene, daai mooi stem wat jou getrek het na daardie rotse toe, was iets waarvoor die matroose bang was en waarvan hulle weggebly het, ook in terme van dit wat hulle gedink het. Dit is bietjie anders as 'n brullende leeu wat rondloop en alles en almal wil verslind. Want 'n brullende leeu, as jy hom hoor, gaan jy in die ander rigting beweeg. Maar of dit nou die Sirenes is of die Satan is, om van gelowiges ontslae te raak, dis waaroor dit gaan. Jou geloof, liewe broer en suster, is kosbaar, maar jy moet nie daaraan dink as iets wat sommer maar net is nie. Daar is 'n aktiewe vyand, en dis die gedagte wat Petrus hier wil duidelik maak. Daar is 'n vyand wat daarop uit is om jou en jou geloof te vernietig. Die vyand is daar om elke een van ons ongelowig te maak. Pas op, wees versigtig. Bly daarom standvastig in die geloof en staan hom te. Ek het nou verwys na, as jy 'n leeu hoor, dan beweeg jy in die ander rigting. Maar omdat hy nie altyd homself wys as die leeu nie, dat hy partykeer juist die sirene is wat met mooi liedere en mooi woorde jou probeer lok, met dieselfde uiteinde om jou te vernietig, word hier gesê, staan hom te. Jy kan nie net van die duivel af wegvlug nie. Jy moet hom ook aktief teestaan. Geloof is nie net om te vasthou aan wat jy het nie, maar ook te veg teen die bose, te veg teen die duivel, te veg teen Satan en dit wat in hierdie wêreld met jou gebeur. Dan word ons herinner aan die wapenrusting van die Christen in Efesiërs 6 vers 11 en verder. Want in al die wapenrusting wat daar gegee word, is daar ook die swaard van die woord, die evangelie. Dis met ander woorde met die evangelie wat jy die Satan gaan teestaan. Net 'n kort gedagte. Dit moet die suiwer evangelie wees. Die waarheid van die evangelie. Dis waarmee jy die bose gaan teestaan. Dan 'n woordjie van troos. Woorde van troos wat elkeen van ons moet hoor. En wat ons 'n sekere ingesteldheid moet gee. Jy moet nie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. Mens kan eintlik hierdie woorde aanpas met dwars deur die wêreld, dwars deur tyd moet gelowiges dieselfde verduur. Ons is nie alleen nie. Hierdie broers en susters, omdat ons een vader het wat rondom ons is, ons is nie die enigste nie. Dwars oor die wêreld is daar Christene wat geteiken word. Alle Christene word geteiken. Ons eenheid is eerstens ons as gemeente, maar ons het ook die troos, ons staan nie alleen nie. Dis nie net ons nie, ons is nie die laaste vesting nie, maar ons is 'n vaste vesting. Ons is deel van die kerk van alle tye, van alle plekke. 'N wonderlike voorreg wat ons het, om deel van hierdie kerk van alle tye en plekke te wees, maar daarmee saam die uitdaging, om vast te hou in wat ons het, met die troos, ons is nie alleen nie. Daar is ander net soos ons. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God. En word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. Skus, God het die genade gee, en wat julle geroep het om Jesus Christus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle in 'n kort tyd, wat kort tydjie gelei het, self weer oprig. Broers en susters, net eers hierdie woorde uit 2 Petrus, want dis belangrik. Die wêreld word in stand gehou. Die leeu verslind nie so dat die wêreld saam met dit verslind word nie. En die Here laat alles so staan tot op die dag van die wederkoms. Moet daarom nie dink dat alles tot niet gaan gaan in die tussentyd nie. Maar moet nie daardeur mislei word nie. Net omdat die wêreld stand hou, sê dit nie iets van die wêreld nie, dit sê iets van God se geduld en God se genade. Julle is nie alleen nie, ons is nie alleen nie. Net omdat die duivel besig is om ons te probeer vernietig, beteken dit nie dat hy dieselfde aan die wêreld gaan doen nie. Die wêreld gaan stand hou, en dit kan jou mislei om te dink die wêreld bly staan so, dalk is dit nie so erg om deel van die wêreld te wees nie. Daarom hierdie ding dat ons oë op iets anders gerig moet word. En dis wat dan in vers 10 na vore kom. Ons gaan deel aan God se ewige heerlikheid. En hier is ons nou die kontras. Die leeu, die brullende leeu, loop nou. Die sirene sing nou. En dit word in stand gehou. Maar dit het 'n duidelike uiteinde. Daar's 'n einde daaraan. Ander kant dit, is daar vir die wêreld niks nie. Maar is daar die ewige heerlikheid saam met God. Dis waarheen ons op pad is. Ons is op pad na daardie heerlikheid wat Christus vir ons bewerkstellig het. Dit wat hy kom doen het, was om te kom mens word, ly, sterf, opstaan en hemel toe gaan met die belofte van hy kom weer. En so seker as wat hierdie brullende leeu, die Satan, hier rondloop en jou wil vernietig, ons wil vernietig, so seker is die heerlikheid wat kom. Hou vas aan die evangelie. Maar God gee genade. Hierdie genade wat God gee, is nie net die sekerheid van vergifnis en die sekerheid van die ewige lewe nie. Daar gebeur ook baie meer as dit. Jy gaan ly. Jammer om dit vir jou te moet sê. Maar aan die ander kant, alle mense ly. Lyding is nie net beperk tot Christene nie. Verskil is natuurlik dat ons as Christene die aktiewe teiken van die bose is. En die lyding van die ongelowiges word baie keer weggesteek. En baie keer is daar ongelowiges wat nie ly nie. Nie so baie ly nie. Dis alles deel van daardie mooi liedjie wat gesing word om ons te laat sink in ons geloof. Maar kortuitjie gaan jy ly. En weer eens, hierdie kort tydjie is gebind aan die brullende leeu, nie aan die ewige heerlikheid nie. Daar's 'n tweede verskil. Waar lyding in die wêreld ietsie is wat maar net deel van die menslike situasie is, word lyding vir ons iets wat ons louter, wat ons suiwer, wat ons in ons geloof versterk en ons weer rig. Daarom kom daar hierdie woorde, hy sê God wat genade gee en julle geroep het om deel van die ewigheid te wees, nadat julle kort tydjie gely, so in die middel is die kort tydjie, maar die genade van God doen sekere dinge. Die eerste een daarvan is om julle weer op te rig. Die gedagte in die oorspronklike Grieks is iets van opbou, versterk, herstel. Ja, dit kan jou selfs 'n bietjie afbreek, so 'n stuk lyding. Maar God self is die een wat jou weer opbou, jou weer herstel, jou weer rig en weer vasmaak en veilig maak. Want by God is jy die een wat altyd weer opgerig word. Jy sal moedig wees, jy sal kan vasstaan, jy sal nie hopeloos in die wêreld wees nie. God self gee vir jou daardie versekering, want onthou, lyding vir 'n Christen is altyd iets wat sin maak, nie in homself nie, maar omdat hy ons suiwer en ons weer naby aan die Here bring. Dit gaan ons ook weer vestig. Ander woord vir die sterk wat daar gebruik word. Dit is weer 'n woord wat daarop dui dat ons as gelowiges nie deur hierdie aanslaa van die bose vernietig word nie. Ons word weer sterk gemaak. Nie na liggaam nie. Ons almal se liggame gaan op 'n stadium stadig agteruit, dis wat tyd doen. Maar in ons geloof en in ons gemoed sal ons altyd weer gevestig word, vasgehou word deur God in sy liefde en versorging. Standvastig gemaak word, God self gaan ons standvastig maak. Hy is die anker wat ons vashou, Hy is die hoeksteen wat maak dat ons in hierdie lewe nie wankelrig is nie, maar kan vasstaan, beginsel vas kan lewe. Nie sodat ons na iets kan lyk nie, maar omdat dit tot sy eer gebeur en sy heerlikheid elke keer verkondig. Anders gestel. Elke keer wat 'n gelowige vasstaan in die geloof, gevestig word weer, sterk gemaak word, kry God die eer, word die heerlikheid van God verkondig. Dit bring nog iets niets aan die lyding wat jy ervaar, broer en suster. Dit beteken dat in die lyding jy nie net die geleentheid kry om deur God gevestig en versterk te word nie, maar dat in jou lyding en in die deurleef daarvan en in die weeropstaan daarvan God die eer kan kry. En so word lyding eintlik 'n voorreg. Want in jou lyding word eer aan God duidelik. Hy wat die heerlikheid van alle ewigheid verdien. Wanneer ons dan swaar kry, liewe broers en susters, wat ook hierdie jaar gaan gebeur, dan hou ons vas aan die evangelie, omdat ons weet, dit gaan klaar kom. Dit gaan 'n einde kry. En in die hele proses gaan ons deur God self versterk word, opgebou word, weergebou word. En gaan ons in dit aan God eer kan gee. Mag dit elke een van julle dra, mag het julle vashou ook in hierdie jaar. Mag die swaar tye wat kom, geleentheid wees om tot eer van God aanhou stry. Amen. Kom ons bid saam. Here, hierdie wêreld is aan die agteruitgang en tog u hou dit in stand in u genade en geduld. Hierdie wêreld is ons vyandig gesind. Ja, hierdie wêreld is die brullende leeu wat ons in ons geloof wil vernietig. Ons dankie Here dat ons nie alleen staan nie, maar dat ons saam met gelowiges van alle plekke en alle tye in U hand mag lewe. Dankie Here dat dit U is wat ons elke keer weer vestig, vasmaak, sterk maak, opbou. Dankie dat U dit doen deur U genade en in U genade. Dankie vir die geleentheid, Here, wat dit ons bied om ook weer te verkondig die eer en heerlikheid wat net aan U behoort. Ja, Here, dankie vir die ewige lewe wat vir ons wag. Gee dat ons daarom nou hier standvastig, helder van verstand, aandag sal gee aan ons bestaan. Ons bid vir hulle wat siek is, Here, tuis en in hospitale, na liggaam en gees. Partykeer dinge wat niemand kan sien nie en tog 'n swaar kruis is. Nie net vir hulle wat die siekte het nie, maar ook naasbestaandes. Ons dankie vir die wat saam met ons 'n stuk van die pad kan stap, wees met hulle waar hulle ook al gaan. Ons dra nie op hulle wat verlang terugdink aan geliefdes wat na die dood afgestaan is. Mag hulle altyd weer die ontferming en die genade ervaar. Dankie dat ons nie alleen is nie, ook hier in die gemeente. Hier dat ons mekaar sal vashou en sal help. Here, ons is oortreders, sondaars, ons oortree in woord en daad en gedagte, as pris en per ongeluk, beplant, onwetend, partykeer diep bewus. Ons dankie dat ons in Christus dit alles voor die troon kan plaas en smeek vir genade. Maar Here, die genade van vergifnis wat ons ontvang, gee dat ons dit ook ryklik, mildelik sal uitdeel aan hulle wat ons seermaak. lei ons op u pad. U naam ter ere. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.